Y ahora, aquí en Radio Voz, llegan las músicas de Ferrolterra. Como siempre, lo hacen de la mano de Clef Music.
¿Problemas con tus instrumentos musicales? ¿Tu guitarra está desafinada? ¿Se te ha roto una cuerda? ¿Buscas una partitura? Clef Music es tu solución. Somos especialistas en instrumentos musicales, accesorios, libros, partituras, repuestos. Clef Music, tienda física y online, calle Magdalena 31 bajo. Clef Music, tu tienda de música en Ferrol. Síguenos en Instagram y Facebook.
Ben, pois esta semana compartimos o tempo de músicas de Ferrolterra cos integrantes de Bitter Cans, unha banda de Canido que naceu, nos decía onte Fran, con sabor amargo. Bueno, eu discrepo, non? Non teñen sabor amargo, a min me saben moi doces, pero teñen un estilo que nace a partir da influencia do rock clásico, indie, blues, música portuguesa incluso, endulzannos co seu son. Bitter é a palabra que pois trae ese amargor do que falan, pola que lo do Bitter Cans, pero eles se chaman Bitter Cans. Cans, nos decía onte Fran, ven de Canido, por esa referencia a súa orixe no Barrio Alto. Esta semana, Luisa, Cabana, Javi, Fran, Dani e Andrés, que son Bitter Cans, nos ensinan o resultado de 4 anos de traballo conxunto en Bitter Cans. Por certo, Marcos Mella me decía, son alumnos meus, algúns deles na escola de música de Narón. Bueno, hoxe teño a Luisa Pita, que tamén vai á escola, o que pasa que ela é mestra. Luisa, que tal, como estás? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que te pillo? No recreo, no descanso, xa acabou a clase?
Pois agora mesmo de descanso, xusto despois do recreo.
Bueno, que tal, todo ben?
Todo ben, todo ben. Bueno, antes de nada, quería agradecervos pois o labor que estades facendo difundindo a música en xeral de Ferrolterra, bueno, en particular pois por permitirnos estar nas ondas a Bitter Cans un pouco máis, non darnos a coñecer un pouco máis, que ainda estamos aí un pouco ocultos.
Sí, pero onte Fran como que me decía, ainda con medo, non? Que si eu estou ainda aprendendo a tocar o baixo e tal, se sodes todos ainda aprendices, porque, a ver, non vos dedicades a isto profesionalmente, todos tedes a vosa profesión da que vivides, e o da música é, digamos, un complemento, un divertimento ou pretende ser algo máis, Luisa?
A ver, eu creo que hai un pouco diversos grados, non, depende un pouco do componente. Sí que é certo que Fran quizáis sexa o que se achegou a música un pouco máis tarde. Despois, por outra banda, temos o noso teclista, que é músico profesional de música, non? Digamos que todos partimos un pouco dunha base un pouco diferente. Eu non estudei música de xeito académico en conservatorio, pero tamén xa levo dende que era pequena un pouco aprendendo, non? Quero decir que hai un pouco distintos graos, pero sí que é certo que a nivel de formación deste tipo, non, dun grupo pois de música así moderna e tal, bueno, o caso do guitarrista e do teclista, pois o resto sí que estamos un pouco aquí de novidade, non, neste mundillo.
E cando te propoñen para cantar, lanzaste a palestra e xa está, ou pensaches dúas veces?
A ver, foi unha cousa un pouco así, máis que unha proposta formal, non, xurdiu un pouco pois aquí no ámbito de traballo, que é onde coñecín a dos membros do grupo, porque realmente a mí sempre me gustou cantar, non, ainda que nunca fixen así de cara ao público, digamos.
O sea, que é a túa primeira vez, non? É a estrela.
Sí, podese dicir que sí. Cantar por aí sí, pero a este nivel, desta maneira, non? Entón, pois foi un pouco unha proposta así, bueno, máis que nada, realmente como partiu máis ben da guitarra, non? Porque eu toco tamén aí a guitarra, entón así falando do que tocábamos e tal, pois, bueno, xurdiu, enteráronse de que eu tamén cantaba e empezamos a cantar na escola, non? Que foi un pouco onde nos coñecimos varios membros do grupo, e pouco a pouco unha cousa levou a outra, non? Non foi así, digamos, unha proposta formal de veña, propoñemoste cantar, senón que unha cousa foi levando a outra.
Claro.
Despois xuntámonos dúas formacións, que eso tamén che comentou un pouco Fran onte, non? Entón, claro, partimos do que sería o núcleo dos membros que pertencemos todos aquí ao mesmo o mesmo oficio, digamos, mas os outros do grupo de Andrés un pouco foi así,
como xurdiu
como se fose un pouco a cousa en etapas.
Pero fíxate,
non, digamos.
Esto penso que o segredo de que as cousas funcionen, non? Porque é sin buscalo, vai xurdindo, e aí está, xa con 4 anos de andaina, sí. Facendo, bueno, un sonido moi agradable. Apostando tamén polo galego, non? Que sí. O idioma no que cantades todos cada un dos temas, que por certo hoxe nos presentas un que se titula Tras os cristais, non?
Sí.
Fálanos dese tema que imos escoitar.
Ben, pois, a ver, Tras os cristais, a verdade que é un dos primeiros temas que compuxemos propio, porque nos comezamos facendo tamén versións, pero bueno, chegou un momento en que decidimos facer a nosa propia música, e precisamente Tras os cristais foi quizáis dos primeiros, non? A verdade é que a hora de compoñer os temas, pois todos intentamos colaborar dunha maneira ou doutra, non? Pois non sempre somos todos os que facemos a música inicial ou a letra inicial. Entón, neste caso concreto, detrás dos cristais, pois a idea partiu un pouco pois duns acordes, dunha música de Andrés, o guitarrista.
Sodes casi unha cooperativa musical, non?
Sí, aprendemos moito todos uns dos outros, eso é o que temos, non?
Claro.
Metémonos todos a todo, un pouco, creo que tamén aí está un pouco a clave, non?
Claro.
De que sexamos un grupo tan con estilos musicais tamén así un pouco, bueno, intentando buscar o noso espazo e a nosa liña, pero todos casúa bagaxe e cos os gustos musicais, non? Uh-huh. Entón, pois, está en concreto, partiu un pouco de aí, deses acordes de Andrés, que fomos enriquecendo un pouco o resto, pois, cos nosos arranxos, coas nosas letras e tal. E nada, basicamente, pois, comentarte un pouco de que trata, digamos que esta ten un tema un pouco típico así, non? O típico tema de do paraíso perdido, desa infancia que ás veces lembramos, desas épocas pretéritas nas que parece que todo era mellor que agora, digamos que redunda un pouco nesa idea, non? Como de repente un se dá conta ou se acorda ou se lembra pois dos seus xogos da infancia, na praza do seu barrio, etcétera, etcétera.
Pois imos a proceder xa a escoitar ese fermoso tema Tras os cristais. Eles son Bitter Cans, chegan dende Canido para ocupar a súa praza destacada esta semana nas músicas de Ferrolterra, esta sección de Radio Voz que día tras día nos presenta o talento ferrolán no eido musical. Luisa, mañá volvote a estar agardando para compartir máis música dos Bitter Cans con todos os nosos ointes. De acordo? Unha aperta forte.
Moi ben, unha aperta, moitísimas grazas.
Que son xa Bitter Cans Tras os cristais.
Xogan a praza e de pronto todo arde. Lembranzas de nos sentados naquel banco. O tempo era eterno, non partía o noso barco. Son lembranzas a los cristales.
Tras los cristais, así suena música de Bitter Cans, esta semana protagonistas de nuestra sección de músicas de Ferrolterra.
¿Problemas con tus instrumentos musicales? ¿Tu guitarra está desafinada? ¿Se te ha roto una cuerda? ¿Buscas una partitura? Clef Music es tu solución. Somos especialistas en instrumentos musicales, accesorios, libros, partituras, repuestos. Clef Music, tienda física y online, calle Magdalena 31 bajo. Clef Music, tu tienda de música en Ferrol. Síguenos en Instagram y Facebook.
Radio Voz, tú y tu ciudad.
En Algodón Azul hemos seleccionado los productos de nuestro catálogo que mejor se adaptan a tu negocio o sector. Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones y más. Para hoteles, casas rurales, residencias, apartamentos turísticos. Todo en Algodón Azul. Podemos personalizarlos y llevarlos a donde quieras y cuando quieras. Consúltanos, te asesoraremos, trabajando por ti para que solo tengas que pensar en tu negocio. Algodón Azul. Visítanos en la web y en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. En Narón, calle Otero Pedrayo 75. Y también en la web.
Merca Bacalao te facilita la vuelta a la rutina dándote ideas para tus platos diarios. Para comer, potaje de bacalao con garbanzos, bacalao a la plancha, arroz caldoso de bacalao. Para cenar, unas croquetas o un revuelto de bacalao. En Merca Bacalao tenemos todos los cortes de bacalao para que prepares lo que te apetezca. También tenemos buñuelos y tortillitas de bacalao. Merca Bacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-900. 233-077, servicio a domicilio a través de Kibus o de manera particular.
As trazas do modernismo en Ferrol. Rodolfo Ucha foi un arquitecto prolífico, creador de boa parte da identidade de Ferrol. Coñece a súa obra con mapas interactivos e audioguías en modernismo.visitferrol.com. Ruta modernista, só tes que mirar. Concello de Ferrol.
Do 15 de novembro ao 4 de decembro, mercar nas tendas da Cooperativa do Val pode ter premio. Participa no sorteo de 3 carros de compra valorados en 120 euros cada un por cada 30 euros de compra nas nosas tendas. A Cooperativa O Val está sempre preto de ti. Lembra que dispoñemos de servizo de reparto a domicilio. Consúltanos. Cooperativa O Val. Teléfono 981-45-3901. Tendas en O Val e Xuvia, en Narón, en Serantes, Ferrol.